gis morgau, gis la 19 de aprilo, sur Piłsudski placo en Varsovio, funkcias la ekspozicio Portretoj de Smolensk pereintoj. La inaugurita la 19 de aprilo prezento sur la cirklo plano en havas 96 nigrajn blankajn portretojn de personoj, kiuj antaŭ 4 jaroj pereis flugante por solenaĵoj omaĝonte la polajn viktimojn de Katyn-krimo en ĝia 70-a reveno. La ekspozicio havas la formon de cirklo kun diametro de 12 metroj. Ĝiaj eksteraj muroj faritaj el polurita ŝtalo, spegulante la pulsantan vivon de la urbo, enhavas la daton de la katastrofo. Interne troviĝas fotoj kaj biogramoj de la viktimoj kaj ankaŭ informo pri la katastrofo. Super ili troviĝas citaĵo el la poeziaĵo de Zbigniew Herbert: Vi savigis ne por vivi, vi havas malmultan tempon, necesas doni la ateston. La paneloj kun fotoj estas prilumataj, tiel la ekspozicio estas videbla ankaŭ post krepuske. Kiel ekspozicioloko estis selektita Piłsudski placo pro la troviĝanta sur ĝi tombo de nekonata soldato kaj la tiel nomata Papa Kruco, signanta lokon de la Sankta Meso, celebrita de Johano Paulo la dua, dum lia unua pilgrim visita en Pollando. Sur la placo la 17 de aprilo 2010 okazis la funebra diservo favore alla viktimoj de la katastrofo. L'exposizion laŭ la iniciato de viktimo familioj prilaboris muzeo de la historio de Pollando ŝtatan karakteron.